Mahareta, ambara-pahafaty, hoy Tompo, dia omeko anao ny satroponinahitra ny fiainana. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka, toko faraika amby roapolo, andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo.
Tamin'izanandro izany, I Jesosy niteny tampianana na hoe, fahalohan'izany rehetra izany nareo dia ho samborina, ho enjehina, ho entina any amin'ny sinagoga zaitra ny maizina, ary atolotra amin'ny mpanjaka sy ny mpifehy no ny anarako. Izany no tonga aminareo dia mba ho vavolombeloka ianareo ka alatsao amponareo ny mba tsy hevitra mialoha izay avalinareo akory fa izao ihany no anome vavanareo sy fahendrena tsy ho azo ny fahavalinareo toerina na lavina velively na ndray aman-dreny sy nyrahalahinareo azy mba miavina matsakaizanareo dia anolotra anareo koa ka ho vonoiny ny maro aminareo ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako nefa tsy hisy ho very na dia ny singam-bolo iray amin'ny loha anareo azy ny faharetanareo no amonjenareo ny tenanareo izany ary ny tenin'ny Tompo
terany eo anao ry Kristy
zany rehetra izany mazava ny tenin'i Jesosy tampianany fa hitondra ny mafy izy ireo ho samborina ho enjehina ho entina any amin'ny sinagoga sy hatramin'ny maizina ary atolotra amin'ny mpanjaka sy ny mpifehy noho ny anarany tsy noho isika fa noho izy tsy hoe izy avokoa rehefa misy fisamborana sy fandratrahana na fijaliana tsia fa misy mantsy miaritra izany noho ny antony hafa ka tsy ireny nolazainy Jesosy eto fa izay miaritra izany noho ny anarany ihany izany no tonga aminareo dia mba ho vavolombeloka ianareo hoy izy midika izany fa izay mpianany dia anaraka any sy izay nataony rehetra miaritra ny mafy indrindra izy noho isika ka isika koa tokony hiaritra izany noho izy na izany aza tsy avelany irery isika miatritra izany fijaliana izany fa ombany hatrany araka ny hoe hanome vavanareo sy fahendrena tsy ho azo ny fahavalinareo toerina na lavina velively moa tsy ny fanamasina va zany ka izy indray misy ohatra n'izany tsy maintsy aherisika noho izany koa tsy ny herintsika fotsiny ihany fa eo indrindra ny fanahiny mankahery sy manome hevitra antsika ny batery lany herinaratra mila fahanana ny kredi lany fahana mila ampidirana indray raha tiana hitony serasera etoko mazava lazain' Jesosy fa meto ny akaiky antsika ihany any no tonga zany toy ny ray tapo ireo avana mantsakaiza ka zagaga firifiry moa ankehitriny ny piray tapo ny mpiavana mpifanolobodorindrina tsy mitovy finoana ka tsy vitan'izany ihany fa mifanaratsy sy mifanenjika amin'izany samy mitana amin'ny fombany sady sarotiny amin'izany manjary lasa mivakivaky sy misamatsana ka tsy toy ny ray intsony tsy voatery noho ny vola ihany fa eo koa ny finoany hany ka lasa mahamenatra izao anefa sarobidy anatrehan'andriamanitra isika ka tsy tiany isy ho very na dia ny singam-bolo iray amin'nylohanareo aza hoy izy fa isika manary tena matetika ka tao hoana moa tsy hivina amintsika fa ny voary rehetra nataony dia nilazany fotsiny hoe misy dia nisy fa isika kosa ny sasarany nyvolavolainy sy nomeny fofinainy ka raha izany ahoana moa no mpitehan'ny fotsiny tsotro izao nahariny any sia fa sitra no tehiriziny miaraka amin'ny mandrakizay isika mazava koa eto ny tenin'i Jesosy ny faharetanareo no amonjenareo ny tenanareo mila maharitra isika indrindra finoana fa tsy ho maika lava toy ny mpanaradio mbovery na koa iova loko matetika toy ny tany na anidina toy ny akofo ka aoka tsy ho ny tenantsika ihany fa any manodidina antsika ihany koa no miara-di mifamonjy re fa tsy mifanary sanatria dia alao ery ahy
vavaka fanajanany masinda Josefa miarahabanao izahay ry iray mpiain'ny mpanafitra vadin'ny masina Maria Virjiny ianao no nanankinan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana, ianao no nametrahan'ny masina Maria ny fitokisany, noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy. Ry masina Josefo, efa ao anatin'ny fahasambarana ianao, koa miseho ho ray marina ho anay. Tantano amin'ny lalan'ny fiainana izahay, tolory tanana izahay mba hahazo ny fahasoavana sy ny indra fo ary ny herim-po ilainay, ary arovy amin'ny ratsy rehetra izahay. Amen.